Vēl tikai nedaudz vairāk kā trīs dienas ir atlikušas līdz brīdim, kad Lielbritānijai būtu jāizstājas no Eiropas Savienības. Vismaz pašlaik joprojām spēkā ir noteiktais 31. Oktobra pusnakts termiņš. Taču kā jau britu politiskajā dzīvē pēdējā laikā ierasts, līdz pat pēdējiem brīdim par turpmāko notikumu attīstību nekādas skaidrības īsti nav. Sagaidāms, ka šo pēcpusdienu Britu parlamenta pārstāvi palātā notiks debates un arī balsojums par premjerministra Borisa Džonsona ierosinājumu izsludināt 12. Decembrī pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas. Tiek prognozēts, ka par šādu ierosinājumu nobalsos vairums deputātu, taču visticamāk netiks saņemtas 2/3 deputātu balsis, kā to pieprasa likums par fiksētu parlamenta pilnvaru termiņu. Opozīcijā esošie leiboristi jau ir paziņojuši, ka šajā balsojumā varētu atturēties. Vienlaicīgi izskan viedokļi, ka valdība pēc tam varētu atbalstīt Liberāla demokrāta un Skotijas nacionālistu partijas ierosinājumu mainīt likumdošanu. Tas ļautu vēlēšanas sarīkot jau 9. Decembrī ar vienkāršo balsu vairākumu. Liberāla demokrāta līdera parlamentā Jo Swinsone bija norādījusi, ka daudz kas būs atkarīgs no Eiropas Savienības lēmuma piešķirt Lielbritānijai Brexit sarunu pagarinājumu. Un pirms nepilnas stundas arī Eiropas Savienība paziņoja par savu lēmumu atļaut Brexit sarunu turpināšanos. Kā paziņojas Eiropadomes prezidents Donalds Tusks, Londonai tiks piedāvāts elastīgs pagarinājums uz 3 mēnešiem līdz 2020. Gada 31. Janvārim. Tas ļaus apvienotajai karalistei pamest Eiropas Savienību arī ātrāk, ja tiek ratificēts izstāšanās līgums. Proti, tas nozīmē, ka pēc izstāšanās līguma apstiprināšanas pamest Savienību būs iespējams jau nākamā mēneša 1. Datumā. Arī 1. Decembrī vai 1. Janvārī. Šāds piedāvājums varētu apmierināt Britu opozīcijas prasību atcelt tā dēvēto bezvienošanās izstāšanās scenāriju, kas varētu kalpot par priekšnoteikumu arī ārkārtas vēlēšanu sarīkošanai. Deklarācijas pielikumā gan norādīts, ka Eiropas Savienība neiesaistīsies sarunās par izstāšanās līguma pārskatīšanu. Vienlaicīgi tiek uzsvērts, ka apvienotajai karalistei tagad ir pienākums izvirzīt arī savu kandidātu darbam Eiropas komisijā, lai arī Britu premjerministrs Džonsons iepriekš ir izteicies, ka viņš to negatavojas darīt. Kā norāda Britu komentētā, ir maz ticams, ka lēmums par nākamajām Britu parlamentu vēlēšanām tiks pieņemts jau šodien. Vienlaicīgi uzmanību aicina pievērst tieši leiboristiem, kuri tagad vēlas panākt ne tikai bezvienošanās scenāriju iespējas izslēgšanu 31. Janvārī, bet nu jau arī gadījumā, ja līdz nākamā gada beigām netiks noslēgts pastāvīgs tirdzniecības līgums ar Eiropas Savienību. Partijas iekšienē gan esot manām šķelšanās, atsevišķiem deputātiem bažījoties, kā šī nostāja varētu ietekmēt leiboristu izredzes vēlēšanās. Aptaujas rāda, ka pašlaik leiboristi no konservatīvajiem popularitātes ziņā atpaliek aptuveni par 15% punktiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.